Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштығын білеріңізге тілеймін, қымбатты радио тыңдармандар. Я бүгінгі міне атқан таңдарыңыз керемет, шуақты, сондай қуанышты, жемісті әрі табысты болсын деген тілегімменен бүгінгі кезектегі таңсары бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін 4-ші сәуір 2018 жыл. Алматы уақыты 9 сағат 00 минут 43 секундты көрсетіп тұр. Біз таңсары бағдарламасын бастап кеттік. Бұл, яғни, Назар FM радио толқынының кезектегі бұл бағдарламасы. Яғни, сіздермен бір сағат көлемде болатын мен Нұрлан Қанат. Яғни, батырытындар, бүгінгі тақырыбымызды да ерекше. Бүгін осы тақырыпқа сай ой қосам десеңіздер. Хабарласыңыздар, біз өткеніміздік келеферді қазір сіздермен қайта жүздесіп отырмыз. Бұл деген, демек, сіздер қолыңыздағы ұялы телефондарыңызды алып, бізге қоңырау шалға болады деген сөз, немесе қат күйінде жазып та қалдыруға болады. 877-724-30 телефон нөміріміз біздің. Бүгінгі тақырымыз үрей туралы. Үрей, қорқыныш, яғни үрейден, қорқыныштан қалай арылуға болады, қалай жеңуге болады, осының төңірегінде сөйлесеміз. Я, біз бағдарламамыздың мақсаты да позитивті тақырыптарды қозғау, бірақ бүгінгі тақырымыздың біз сіздерді қорқыту үшін емес, қорқынышты әңгімелерді айту емес біздің мақсатым. Бүгін біздің сол қорқынышты жеңу, қалай жеңеміз, қалай батылдықпенен жеңеміз осы, үрейді қалай жеңеміз осы туралы көбірек айтатын боламыз. Сондықтан да, батырлар мен армандар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса, алып қосарларыңыз болса, хабарласыңыздар. Өмірден алған мысалдарыңыз болса, бастан өткен қызықты осы үрейге байланысты оқиғаларыңыз болса, хабарласаңыздар болады. Я, қазір біз әдеттегідей тақырымызды жалғамас бұрын осы бір әнге кезек беріп алатын әдетіміз бар. Осы әдеттен біз қазір айнымайық, және қазір осы әнді жақсылап тыңдап алайық, содан кейін арғай бірге міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Ауыл менен қала, көше менен дала, сені ғана, hey, ауыл менен қала, галактикада ма, тілеген іздемей табыла ма. Сен жоқсың, жоқсың, табылмадым сені. Сен жоқсың, жоқсың, іздемейсің мені. Сен жоқсың, жоқсың, бар болсаң қайдасың. Сен кімсің, жүрсің қайда? жоқ жоқ сені іздеймін үміт үзбеймін анда барам жоқ мында барам жоқ жоқ сені іздеймін үміт үзбеймін алматыда жоқ жоқ астанада жоқ жоқ сені іздедім үміт үзбедім ақтөбеде жоқ жоқ шымқалада жоқ жоқ сені іздедім үміт үзбедім а а а а а а а а жоқ жоқ о о о о о о жоқ жоқ
қайырлы таң дейміз тағы да қымбатты радио тыңдармандар иә сіздердің ғана тамашалаған әсем әніңіз бұл қайда әні болатын Ерке Есмаханның орындауындағы. Я, енді біз жалғастырамыз бағдарламамызды. Бүгінгі ауа райы болжамымен таныс бола отырыңыздар. Я, біз әдеттегідей ауа райы болжамыменен Алматы қаласы және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Бүгін Алматыда ауа температурасы плюс 14 градус күндіз болады делген, ал қазір плюс 5 градус көрсетіп тұр екен, күн ашық болады деп бізді қуантуда. Ал елордамыз Астанада бүгін күндіз плюс 4 градус болады, ал қазір минус 7 градус екен, ол жерде де күн ашық болады екен. Не қымбатты тыңдармандар, қазір ғана сіздер ауа райы болжаммен таныс болдыңыздар, яғни көктемнің шуағы, күн шуағы ақырындап бір шеті көрініп келе жатқан сияқты. Бүгін Астанада да және Алматыда да күн ашық болады делінген екен. Иә, ары қарай бағдарламаны жалғастырайық. Бүгін үрей туралы айтып жатырмыз. Үрей, қорқыныш, қалай жеңуге болады. Осы туралы көбірек сөйлесетін боламыз. Ой, пікір қалдырам десеңіздер, мархабат, жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. 877-700-24-30 телефоны. Қалай жеңуге болады? Үйде қалай жеңуге болады? Кейбір кішкентай балалар үйде жалғыз қалғанда, қараңғыда жүргенде, ұйықтар алдында қорқып жылайды. Бұл әдет өсе келе жоғалмаса, есегенде қорқып жүрген қызық көрінуі мүмкін. Кейбір жандар артында біреу тұрғандай болады деп, қабырғаға арқасын сүйеп, жар жағалап кетеді. Мұны қалай түсінеміз? Қорқыныш адамның әлсіз тұсы. Тырс еткен сыбдырдан қорқып, керует астына тығылатын, үйдің барлық жарығын жағып қоятын таныстарыңыз болса, оларға күле қараудың қажеті жоқ. Ал оларға көмектесіп, оларды алдаудың қажеті жоқ. Кішкентай балаларды алдап, олардың неден қорқатынын, тіпті қорқынышын параққа бейнелеуін сұрап, біліп алуға болады. Ал ересек адам қорққаны күлкілі көрінеді. Қорқыныштың алдын алу үшін сіз қорқатын нәрсені айналып өту керек, немесе қорқынышты алдау керек. Қалай дейсіз бе? Егер үйде жалғыз қалсаңыз, үйіңізге құрбыңызды шақырыңыз, не оның үйіне барыңыз. Не болмаса, онда үйде отырып, құрбыңызбен скайп желісімен, не телефонмен сөйлесіп жүріп, кино көріңіз, сүйікті асыңызды әзірлеңіз. Бастысы жалғыз емеспін деп есептеңіз. Жалғыз емеспін бұл үйде менен басқа бөтен біреу жүр деген оймен ауырмаңыз. Бұл біреу қорқыныш. Қараңғыдан қорқсаңыз, үйдің бір жарығын жағып қойып, көңілді ән тыңдаңыз. Комедия жанрындағы фильмді, сүйікті фильміңізді көріңіз. Төсек орныңызды дайындап, кітап оқыңыз. Көзіңіз шаршаған уақытта тез ұйықтап кету үшін бір әдіс деп түсініңіз бұны. Я, табиғат аясына шыққым келмейді, жәндік көп қой дейтін құрбыңыз үшін мына бір кеңесті оқып көріңіз. Тыңдаңыз. Оған білдірмей жәндіктер туралы күлкілі фильм көрсетіңіз. Қазір кино жанрында мұндай фильм не мультфильмдер жетіп артылады. Құмырсқадан қорқса, құмырсқа адам фильмін, бақадан қорқса, ханшайым мен бақа мультфильмін, арадан қорқса, мультфильмін, жәндіктерден қорқса, антс мультфильмін бірге қараңыздар. Фильм аяқталған соң, міне көрдің бе, олар мынадай, бұлай жасамайды деп жәндіктерге деген қорқынышын жеңуге көмектесіңіз. Фильмдегі елес, аруақ, қансорғыш деген секілді жағымсыз образдардан қорқасыз ба? Кино біткеннен кейін астында титр жазулар шығады, ия. Режиссері, продюсері, рөлдерде деген фильмдерді адам есімдері тоқтырып тұрады. Демек, бұл образдарды бейнелейтін сіз секілді 12 мүшесі бар адам. Одан қорқатын түгі де жоқ. Бұл образдар да сіз секілді адамның ойынан пайда болған. Қорқпаңыз, қорқыта келе айтарымыз қорқынышты қандай жолмен жеңуге болады. Қорққанға қос көрінеді, бұл қосты өзіңіз жасап аласыз, мұны ұмытпағайсыз дейді. Міне бұл туралы масегет.кз сайтында жазылған болатын. Біз батыратын нормандар шын мәнде қорқыныш, үрей деген не екенін біз жақсы білеміз. Е, адамның сондай бір ерекше сезімі, қауіп төнген кезде, әртүрлі қатерлі жағдайлар болған кезде адамның бойынан табылатын, бойында болатын бұл қолайсыз, яғни эмоция, яғни қорқыныш деп жатамыз, немесе үрей деп жатамыз, сондай болатын шошынатын ерекше сезім. Яғни қазір ғана біз оқып жатырмыз ғой, адам шын мәнінде бала кезімізде өзіміз басымыздан да өтті. Қараңғыдан қорқу, қараңғыда бір жерге бару, яғни түнде жалғыз өзің бір бөлмеде ұйықтау, осындай қорқыныштарды біз қалай жеңеміз, жеңіп жатырмыз, осы туралы айтып жатырмыз. Иә, қазір ғана айтып жатырмыз, ондай нәрселерден қорқудың ешқандай қажеті жоқ. Иә, шын мәнінде қазір осы бүгінгі бағдарламамызда тағы да көбірек мәлімет беретін боламыз. Иә, қазір бір әнмен жалғап алайық, содан кейін батырат нұрмандар арнамызға қайта қосатын боламыз. Алыстамаңыздар.
Бір болған шолыңа болсам шы
Жалғастырамыз, қайырлы таң. Жаңадан қосылып жатқан қазір мен тыңдармандарымызға, қазір ғана осы тамашалағаннан дейін бұл Гүлнұр Оразымбетованың нағыз әні болатын. Иә, осындай керемет әнді біз қазір бірге тамашаладық. Енді ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Кезекті жағымды жаңалықтар айдарына берейік. Біздің бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарында қандай топтама бар екен, таныс бола отырыңыздар. Алматы облысында президенттің жарлығымен жаңа аудан құрылады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Алматы облысындағы Райымбек ауданын бөліп, Кеген және Райымбек ауданын құру туралы жарлыққа қол қойды. Президенттің Алматы облысының әкімшілік аумақтық құрылысындағы өзгерістер туралы жарлығының мәтінін назарларыңызға ұсынамыз, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі. Қазақстан Республикасындағы әкімшілік аумақтық құрылыс туралы 1993 жылғы 8 желтоқсанда Қазақстан Республикасы заңының 9 бабына сәйкес қаулы етемін. Алматы облысының Райымбек ауданын бөлу жолымен әкімшілік орталығы Кеген ауылында орналасқан Кеген ауданы, әкімшілік орталығы Нарынқұл ауылында орналасқан Райымбек ауданы әкімшілік аумақтық бірліктері құрылсын. Қазақстан Республикасының үкіметі осы жарлықтың бірінші тармағын іске асыру жөнінде қажетті шаралар қабылдансын. Осы жарлық алғашқы ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі, делінген. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл да бір жағымды жаңалықтардың бірі болатын. Енді тағы да бір жағымды жаңалыққа құлақ аса кетейік. Бұл қазақстандық балуандар АқШ-та өткен турнирде 8 медаль жеңіп алды. Қазақстандық еркін күрешшілер АқШ-та өткен Билл Фаррелл халықаралық турнирінде табысты өнер көрсетті. Бұл туралы Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру агенттігіне сілтеп, stan.kz ақпарат агенттігі хабарлайды. Нью-Йорктегі жарыстың нәтижесі бойынша қазақстандық спортшылар 8 медальді жеңіп алды. Олардың ішінде 70 келі салмақта Саятбек Оқасып, 92 келі Лесхан Чилаев және 125 килограмм салмақтағы Ермұхамбет Үңкар жеңімпаз атанды. Ал 79 келі салмақта Сәкен Айтжанов және 125 килограмм салмақта Олег Болтин күміс медалі иеленді. Сондай ақ 70 келіде Мержан Әшіров, 92 килограммда Әлхан Асадов және 125 келіде Мәмет Ибрагим қола медалді қанжығалады, дейді. Міне, осындай жағымды жаңалықтарымыз көбейе берсін, қымбатты тыңдармандар. Сіздердің өмірлеріңізге де осындай жағымды жаңалықтардың көп болуына, қуаныш сәттердің көп болуына тілектеспін. Иә, қымбатты тыңдармандар, міне бүгін біз сіздермен бірге тікелей эфирде таңсәрі бағдарламасын бастап кеттік. Бүгінгі тақырыбымыз қорқыныш туралы айтып жатырмыз, үрей туралы айтып жатырмыз. Қаншалықты бүгін осы қалай жеңеміз, осыдан қалай біз қарсы тұрамыз, үрейге, осы туралы көбірек мәліметтер беруге тырысатын боламыз. Қарсы жазыңыздар, хабарласыңыздар. Біздің телефон нөмірім 877-724-30. Қазір бір әннен кейін қайта қауышамыз. Арнамызды алыстамаңыздар. Жалғастырамыз. Қайырлы таң жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға. Бүгін де әурей туралы айтып жатырмыз. Үрей, қорқыныш қалай жеңуге болады, қалай онымен күресеміз, осы сезімді қалай жеңуге болады, осы туралы айтып жатырмыз. Қазір ғана бір хат келіп түскен екен. Осы хатты WhatsApp желісіндегі оқи кетсем, менің атым Санжар, Алматыданмын дейді. Мен қалай қорқынышты жеңетінім туралы айтқым келеді деді. Әрқашан жақсы, жағымды оқиғаларды ойлауға тырысамын дейді. Әрқашан көңілді әндерді тыңдауға тырысамын. Достарыммен жиі қалжыңдауға тырысамын. Сонда бірден ғайып болады дейді. Оның өз өміріндегі тәжірибесі екен. Өте орынды, пайдалы деп ойлаймын. Шын мәнінде қорқынышты, үрейді қалай жеңем және қалай күресеміз деген сұрағымызға жауап берген алматылық Санжар тыңдарманымызға алғыс айтамыз. Рахмет. Қорқыныш, үрей, күдік сезімдерімен қалай күресеміз? Қанша жерден бақытты болсақ та жүрегіміздің түбінде бір күдік тұрады. Ол күдік көп ұзамай үлкен қорқынышқа айналады екен. Осыған байланысты ғалымдар зерттеу жүргізген екен. Зерттеу нәтижесі төмендегідей. Біз қорқатын 87% оқиға еш уақытта жүзеге аспайды. Құрметті радио тыңдармандар, жақсылап тыңдап алыңыздар. Біз қорқатын, елестейтін, жаңағы көз алдымызға келетін нәрселердің 87% еш уақытта, еш қашанда орындалмайды да, болғанда емес екен. Ең көп дегенде оның 7% ғана орындалады, көрінуі мүмкін, білінуі мүмкін. Соның ішінде 6%-ның толықтай меңгеріп күресуге болады екен. Біз қорқатын дүниелердің көп бөлігі жүзеге аспайды екен. Тіпті жүзеге асып жатқан жағдайда да онымен күресуге қауқарымыз жетеді. Сіз бен біздің қорқынышымыз, үрейіміз негізсіз. Қорқынышының себебі біреу ғана: жалған дәлелдер шынайы болып көрінеді. Қорқыныш дегеніміз адамның жағымсыз оқиға мен соның нәтижесін тоқтатуға күші жетпейтіндігі туралы ойына қарсылық танытатын физикалық реакция. Көп адамның өмірлік қорқыныштары мүлдем орындалмайды. Мұның барлығы да қиялымыздан. Сіз қорқатын дүние міндетті түрде орындалады деген факты жоқ. Сондықтан қандай жағдай болмасын, өзіңіздің қай бағытта қарай жылжып бара жатқандығыңыз туралы ойлаңыз. Тек жақсылық туралы ойлауға тырысыңыз, ақырында бақытты боласыз. Қымбаттар тыңдармандар, бұл материалды дайындаған Қарлыға Бүйенбай деген азамат Жамат Шакен. Осы шын мәнінде де мен толық осы автордың ойына келісемін. Шын мәнінде адамдар жоқ нәрседен қорқады. Сіздер қалай ойласыздар, соған келісесіздер ме осы пікірменен? Ол елес, ол көрініс, ол жаңағы айтып жатамыз ғой, адамның көзіндегі көрінетін көрінетін деп ойлайтын нәрселер, шын мәнінде ол нәрсе жоқ. Ол бір нәрсенің көлеңкесі болуы мүмкін, ол бір зат болуы мүмкін, немесе жаңағы мысалы там былай ойласаңыз, жаңағы мысалы үй ішін алсаңыз да далада кетіп бара жатсаңыз да ол бір ағаш, бір бағана, ол тағы бір нәрсе адамның бейнесіне ұқсайтын, жаңағы әсіресе үйдің ішінде жаңағы ілгіштер дейміз ғой, сондай нәрселер болуы мүмкін, басқа да басқа сондай нәрселер, адам бейнесіне ұқсайтын нәрселерден қорқып болмайтын нәрседен, жоқ нәрседен қорқып жүретініміз бар, ол шындық. Бірақ соның бәрі жаңа айтқандай 90%-ға жуығы ол жоқ нәрседен адамдар қорқады екен, болмайтын нәрседен адамдар қорқады екен. Бірақ жаңа қазір ғана өтіп кеттік, оның 7-8% шын мәнінде болуы мүмкін, бірақ оның 6%-мен біз күресіп жеңе алатынымыз туралы сондай статистика мәлімет бар екен. Иә, қымбатты тыңдармандар, қазір тағы да жақсы әнге кезек беріп алайық, содан кейін әлі қызықтың бәрі алдыда, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Көп деген қызықты мәліметтерді біз сіздерге әлі де береміз, арнамыздан алыстамаңыздар. Қайырлы таң, не осындай қымбат тыңдармандар, көңілді көңілімізді көтеріп қоятын әндерді көбірек тыңдаса, бүгінгі тақырыпқа сай, я еш нәрсе бізді үрейде, қорқынышта, шошынуда, еш нәрсе бізді күдікте қорқыта алмайтын кәміл сенеміз. Я көбірек осындай көтеріңкі көңіл көңілді әндер тыңдауға тырыспаңыздар. Я енді кезекті пайдалы кеңестер айдарына беріп алайық, содан кейін ары қарай жалғастырамыз. 40 жастан асқан соң қандай тағамдарды жемеген абзал? Мәтәрет нормандар, тыңдаңыздар жақсылап. Я. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, қазіргі замандағы адамдардың жастық шағы орта есеппен 42 жаста аяқталады екен. Бұл уақытқа дейін адам ағзасы бәріне төзімді келеді, ал одан соң ағзаның жұмысы өзгере бастайды. 40-тан асқан адамдардың төменде аталған 5 тағамды жемегені абзал. Бірінші, қант. Ғылым соңғы кездері қанттың адам миына, жүрегіне, қан тамырына, иммунитетпен, гормонынан кері әсер ететін дәлелдеп жатыр. Ал америкалық ғалымдар жақында зерттеу жүргізіп, 45 жастан асқандардың ішінде қанты көп тұтынатындардың жүрек ауруынан көз жұматыны мәлімделді. Халықаралық талапқа сай ерлер күннен 36 граммнан, әйелдер 20 граммнан артық қант жемеуі тиіс. 36 грамм, яғни 7 шай қасық. 20 грамм, яғни 4 шай қасыққа тең. Бұл жеміс құрамындағы қант мөлшерімен қоса есептелгендегі мөлшер. Одан кейін ақ ұннан дайындалған тағамдар. Әсіресе ұннан дайындалған тағамдарды аз жеу керек, оның ішінде ақ ұнның зияны бар. Ақ ұнды, ұнда зияндар крахмал көп. Ол ағзадағы глюкозаны көбейтіп, қан құрамындағы қантты көтереді. Ұнның орнына сұлы, бадам, кокосты пайдаланған жөн. Одан да пайдасы көп, пайдалысы кептірілген кебек. Оның құрамында тек адамға пайдалы заттар ғана бар екен. Үшінші, тұз дейді. Тұз бұл ғылымда тұздың жүрек қантамыр жүйесін әлсіретін дәлелденген. Ол әсіресе жүрек талмасының болуына әсер етеді. Тұзы көп тағамдар қатарында шұжық, дайын консервіленген еттер, шпрот соус пен кетчуп тер бар екен. Мұның бәрін көп жемегеніміз жақсы. Олардың құрамында тұз бен дәмдеуіштер өте көп дейді. Төртінші, трансмайы көп тағамдар, яғни жүрек ауруына майлы тағамдар әсер етеді. Әсіресе өндірісте көп қолданылатын маргариннің зияны көп. Тағамды майға қуырып жеу де кері әсер етеді. Етте 5%-ға дейін трансмайлар болады. Және соңғы бұл зиянды тағамның бірі дейді, бұл қызыл ет дейді. Ғалымдар адам ағзасында етті аз жеу керек екенін айтады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қызыл етті темекі секілді зиянды заттар қатарына жатқызды. Қызыл ет әсіресе шұжық орын түрінде өте зиян дейді. Міне, қымбаттырмандар, аздап болса да сіздердің өмірлеріңізге қауіп төнетін осындай тағамдарды назарларыңызға ұсындық. Я, егер пайдасы тиіп қалып жатса өмірлеріңізге, біз қуанышты болар едік әрине. Я, осы тағамдардан сәл болса да аулақ жүру, аздырақ қабылдау өмірлеріңізге пайдасын алып келеді екен. Көбірек өмір сүруге, ұзақ өмір сүруге кедергі болатын тағамдардан алысырақ болғанымыз абзал. Я, қазір жақсы көтерін көңілді тағы да бір әнімді кезек беріп олайық, содан кейін қайта қауышамыз. Вокзалда қауышқан қыз әрі Серік Ибрагимов. Тыңдаңыздар.
Қалдым әкен, мені мен бір бұл бұжеткен күлі шүкірі бұл да жеткен ентігі бірге біз екеуміз танысып табысқан бұз әйтеуір ауға бір жеттерміз вокзалда қауышқан қыз жүрдек пойыз кетті саған қолым жетті саған қолым жетті өкінбеймін мүлде мұндай болмас күнге байқалмай уақытым сырғи бердің ау қасымда сұлу барда сүйсініп сені сүйгім келді шіркін құшақта жылу барда махаббат тербесе біз екеуміз тербедік темір жолды асықпай елге біз бір жетерміз сүрмедік бірге қолды жүрдек пойыз кетті саған қолым жетті өкінбеймін мүлде мұндай болмас күнге жүрдек пойыз кетті саған қолым жетті өкінбеймін мүлде мұндай болмас күнге әйтеуір ауылға бір жетерміз вокзалда қауышқан қыз жүрдек пойыз кетті саған қолым жетті өкінбеймін мүлде мұндай болмас күнге жүрдек пойыз кетті саған қолым жетті күнбеймін мүлде мұндай болмас күнге
ары қарай жалғастырамыз. Бізге бір сұрақ келіп түскен екен, осы сұрақты аздап талқыласақ қымбатты тыңдармандар. Иә, үрей туралы айтсам дейді, бұл Қайсар есімді ұзынағаш ауылынан екен. Мен биіктіктен қорқамын дейді, ұшаққа отырсам болды қорқыныш үрей баса қысады дейді. Осының салдары я себептері неден екен? Рахмет дейді. Рахмет сұрағыңызға. Қазір осы туралы бізде психолог маманның кейбір ұсыныстары бар екен, жауаптары бар екен. Осы туралы сіздерге мәлімет бере кетсем, осы сұрақтың жауабы іспетті. Иә, қорқуды қалай жеңуге болады? Айналамыз негізсіз ақпараттарға толып жатыр. Көп жағдайда оны жүрекке жақын қабылдап та жатамыз. Ұшақ құлап түссе, ұшуға батылымыз бармай қалады. Сәтсіз жасалынған оталарды естіп, дәрігерге барудың өзі бір үрейге айналады. Осы секілді проблемалардан қалай арылуға болады? Психологтың кеңесі. Келіп түскен ақпаратты дерек күйінде қабылдау керек. Сонда қорқыныш қалыптаспайды. Ақпарат өмірдегі тәжірибенің айнадағы көлеңкесі ғана дейді. Ұшақтар құлайды. Ол өмірде болып жатқан үрдістердің бірі. Олардың қалай көтеріліп, қалай қонып жатқандарында тура сондай ақпаратқа жатқызуға болады. Ұшқыш мамандардың арнайы дайындық курстарынан үнемі өтіп тұруы әуе апаттарының жиі орын алмауына алып келеді. Ал бірең сараң орын алатын оқыс оқиғаға тап болып қалуым мүмкін деген ой сіздің ойыңызды жауларына мүмкіндік бермеңіз.
жасалынатын оталардың да сәтті сәтсіз аяқталатындары бар. Оған ота жасалғаннан кейінгі жағдай да себеп болуы мүмкін. Немесе осыған ұқсас нәрселер орын алуы ықтимал. Дегенмен дер кезінде көрсетілмеген медициналық көмектің кесірінен сәтсіз жағдайдың алдын алуы мүмкін болмай қалады. Оша таразылап көріңіз. Таразының бір жағында сіздің тыныштығыңыз бен өзіңізге деген сеніміңіз, ал екінші бетінде өмірде көріп жатқан шынайы проблемалар мен үрейлер. Не маңызды, не басым? Шешім қабылдаңыз. Сіз ұшудан бас тартып, немесе ота жасатпай туындаған үрейді баса алмайсыз. Оны қайта үлкейтіп аласыз. Алдымен қабылданатын шешімнің салдары қандай болатыны туралы ой қозғап көріңіз. Сосын барлық деректер, ақпараттар мен айқын бағыттарды анықтай бастайсыз. Оқыс жағдайлардан қорықпаңыз. Я, ол сіздің өміріңізден тыс болып жатқан үрдіс дейді. Қымбаттар айтын нормандар, мен психолог маманның кеңесін дайындаған бұл жолдас Өрісбаев деген азамат екен. Я, қымбаттар айтын нормандар, шын мәнде ұшақтан қорқу ол адамдардың кейбір адамдардың бойында бар сезім, бірақ оған қарамастан еш нәрсе жаман ойламау керек. Я, мен қазір ұшаққа отырсам, ұшақ қазір құласа деген сондай ойменен ешқашан тіпті көлікке, тіпті пойызға да отыруға болмайды ондай күдікпенен, я, ойменен. Я, тек қана мен баратын жеріме аман есен барамын, аман есен келемін, мен ешін сені қорқпаймын, ұшақты Құдай сақтайды, я, көлікті Құдай сақтайды деген сондай Құдайға деген бір сенімменен сапарға шыққанымыз абзал, қымбатты тыңдармандар. Я, сондықтан да барған баратын жерлерімізге алдын ала әрине біз мінәжат етіп, дұға етіп барып қайтып келгеніміз дұрыс. Сондықтан да, я, бір Алланың, бір Құдайдың қолында біздің өміріміз. Ол ұшақтан біз кетеміз бе, басқа жолменен алып кетеді ме бізге, ол оның оған ғана мәлім. Сондықтан да біз ұшаққа отырғанда ешқандай жаман нәрселерді ойламағанымыз дұрыс. Я, сіздің мына қойған сұрағыңыз Қайсар есімді біздің тыңдарманымыздың сұрағында өте орынды. Ол өзінің сезімін ашық айтқан үшін рахмет айтамыз. Я, шын мәнде біздің басқа да тыңдап отқан тыңдармандарымыз да осындай жағдайда болуы әбден мүмкін. Сондықтан да сіздердің өмірлеріңізге аз да осы да бір пайдасын тигізген шығар деген үмітім бар. Қазір бір әнменен жалға болайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Заттыбек көп болсын әнін тыңдайық.
Сағын терді төгерім, бар нәрсем.
Ары қарай жалғастырамыз. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз, естеріңізге сала кетейін, үрей, қорқыныш деп біз болып жалғастырып жатырмыз. Иә, ой-пікір білдіріп жатқан тыңдармандарға алғыс айтамыз. Тағы да әлі де уақытымыз бар. Егер ой-пікір білдіремін десеңіздер, хабарласыңыздар 8777-724 телефон нөміріне, немесе WhatsApp желісі арқылы хат жазыңыздар осы нөмірге. Иә, адамның он қорқынышы дейді, яғни үрейі. Не нәрселерден біз шын мәнінде қорқу сезімі, үрейі пайда болады. Бұл жалғыздықтан қорқыныш, яғни жалғыз қаламын деген сондай қорқыныш, ол үнемі жағы. Үнемі жабық есік саясатын ұстануға бейім, оның басты сыры неде де сұрасаңыз, түсініктерін тым тереңге бастап кетеді дейді. Кез келген адам бақытты болғысы келетіні ескерсек, онда қоғамсыз бақыттың болмайтынын естен шығармау ләзім. Себебі сенің бар мүмкіндігіңді жүзеге асыратында жарға соғатында қоғам. Бұтында жалғыз қалмауға қоғаммен бірге өмір сүрге тырысып бағымыз керек. Өлімнен қорқыныш, я, бұл ажалдан араны десек те болады. Ішкі әлем кеңістігі қан көру, биіктіктен қорқу, бағана айтып кеттік, өлген жандарды көру, зорлық зомбылық, тағысын осындайлар. Иә, одан кейін сахнаға шығу қорқынышы туралы да айтып кетуге болады. Бұл адам алдына, көпшіліктің алдына шыққандағы жан дүниесіндегі сезімдері мен эмоцияларын бүгде адамдардан жасырып ұстағандығы нан болады екен. Әрине, олар білімді, ойлау жағынан келгендер шығындап озып жеткен, бірақ осы бір қорқыныштың ауылында жүргендері түсініксіз, бір қарағанда күлкілі болып көрінетін өтірік емес. Я, одан кейін өрмекшіден, тышқаннан, тараханнан, динозаврдан, жыланнан, құбжықтардан қорқатын қорқынышшылар, я. Одан кейін жақын қарым қатынастан қорқыныш дегенде бар екен. Бұл 16 жастағы жасөспірім балаларда ғана емес, 40 жастағы ерлерде де әйелдерде кездесетін шан екен. Бір қызығы, аталған қорқыныш түрімен сезімге бейжай қарамайтын жандар ауырады екен. Бірінші қарым қатынастары сәтсіздікке ұшыраған, сол бала кезден бастап өкпе болып қалған екен. Одан кейін естен ауысу қорқынышы, яғни абстрактылы түсінікке негізделген, немесе сондай ой пікірмен жүретін адамдар екен. Яғни бұндайлар естен ауысып кетем ба деген сондай сезім қорқыныш олардың бойында үрей болуы мүмкін екен. Одан кейін микроағзалар мен бактериялардан қорқыныш, яғни бұл жағдай вирустардан қорқыныш, яғни сол ауырып қаламын, осыны жесем өтіп қалады, осыны жесем бүйтіп қаламын деген қорқыныштар екен. Яғни бұл бір жағынан уланып қалу қорқыныш деп те аталады. Бұл улану басқа қорқыныш түрлерімен қарым-қатынас орнатуға тырыспайды. Әрине, қорқыныштың осы түрі интуитивтік ойлау жүйесі дамыған адамдарда ғана болса, жер бетіндегі қорқыныштар аталғанның 5%, мәселен, уланып қалу қорқынышы Сталинде болған екен. Одан кейін қорқақ болып қалу қорқынышы. Өте қызық. Бұл қалай екен? Естеріңізге сала кетейін. Яғни ерлердің қорқынышы десек те болады. Мұндай қорқыныш түрі көбіне өзін басқа жандарға жауапты санайтын адамдар болып тұрады. Міне осындай адамдар өз-өздерін үнемі қыл үстінде жүргендей сезініп, билікті ешкімге бергісі келмейді. Және бір қызығы, бұл қорқынышты әйелдер қауымы да сезінетін болып шықты. Одан кейін кәріліктен қорқу дейді 10-ші. Жастар арасында сирек кездесетін қорқыныш, орта жастағы әйелдер мен 50 жасты алқымдап қалған еркектерді жиі кездеседі. Аталған қорқыныштың себебі түсінікті. Мысалы әйел міндеті баланы туу мен өсіру, ал ерлердің міндеті ұрпақ өрбіту мен отбасын қамтамасыз ету. Сондықтан да міне осындай кәріліктен қорқу сезімі де бар екен. Бұл туралы біз массагет.кз сайтынан алған болатынбыз. Өте қызық. Осы қорқыныштарды, үрейлердің түрлерін бірін соңында қымбат тыңдармандар біліп пе едіңіздер? Сол қызық екен. Иә, осылардың бәрінен арылу жолдары әрине бар. Иә, оның ол үшін жаңа жоғарыда айтып кеткен біздің кеңестерімізді іс жүзінде қолданатын болсаңыздар, біз бұдан арыла аламыз. Енді бағдарламамыз соңында біздің келесі осы біздің айдарымыз, қызықты айдар на бере кетейік, содан кейін біз бүгінгі бағдарламамызды қорытындылайтын боламыз. Иә, батырдымдар. Мынандай қызықты оқиғаға куә болыңыздар. Полиция жаңа туған нәрестені ұрлап кеткен маймылды іздеп жатыр. Үнді полицейлер нәрестені үйінен ұрлап кеткен маймылды іздестіріп жатыр деген хабар келді. Баланың денесі оның туыстарының үйіне жақын жердегі құдықтан табылған екен. Анасы баласын маймылдың ұстап алып бара жатқанын көрген, бірақ ол баласын құтқара алмаған деп хабарлайды stan.kz BBC-ге сілтеме жасап. Баланың денесін бір күннен кейін туыстары тауып алған. Полицейлердің айтуынша, маймылдар балаларды сирек ұрлайды. Әдетте олар жиһаздарды құртып, үйден заттар ғана іліп кететін. Біздің ойымызша маймыл бір апта ішінде табылды, дейді полиция төрағасы. Маймылдардың адамға шабуыл жасаған, кейде үйден тамақ іздеп келетінін естідік, бірақ маймылдың адам ұрлауын тәжірибемде алғаш рет көріп тұрмын, дейді ол. Маймыл баланы сенбі күні таңғы уақытта алып кеткен. Дәрігердің айтуынша, баладан дене жарақаты табылмаған. Бала суға түсіп кетіп, түн шығып қалуы мүмкін деп болжады. Жергілікті тұрғындар маймыл нәрестені абайсызда алып кеткен, дейді. Иә, міне қызық екен, естімеген елде көп деген осы, қымбатты тыңдармандар. Бұл Үндістанда болған оқиға. Әрине, бізде ондай оқиғаның әлі естімеппіз. Жануар баланы ұрлап кетті деген. Иә, қымбатты тыңдармандар, міне бүгінгі бағдарламамыз қорытындылай келе, бүгін көп нәрсе айттық. Үрей, қорқыныш, иә, осының бәрінің шығу жолдарын, иә, осыдан арылу жолдарын біраз айттық. Иә, содан құтылу, айналып өту, оны жеңу жолдарын біраз айтқан болатынбыз. Енді осының бәрі сіздердің пайдаларыңызға шешілсе екен деген етім, ойым бар, қалауым бар. Иә, еш нәрседен қорықпаңыздар. Қорқу ол жай ғана адамның фантазиясы, ойы. Иә, ал біз еш нәрседен қорықпай, қаймықпай, тек қана алға деп өмір сүре беруіміз керек. Біздің бір нәрседен қорқатынымыз тек қана Алла Тағаладан ғана қорқу, яғни оның бізге деген қандай жоспары бар, соны білу, бізге біліп өту, біліп сеніп өмір сүру ғана болуға тиіс, қымбатты тыңдармандар. Да қай жерде жүрсек те жаратқан иеміз қолдап жүрсін, қорғап жүрсін. Ешбір қорқыныш, үрейді жүрегімізге жақын алмай, қымбатты тыңдармандар. Енді мен сіздермен келесі жұма күнгі таңсәрі бағдарламасында кездескенше қоштасамын. Қош сау, сәлеметте болыңыздар. Иә, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Сау болыңыздар.
Ерке сылқым қаланың қызы, жарығайдың жаңа жұлдызы. Қарамайсың ау, қаламайсың ау, мені тең деп санамайсың ау. Қарамайсың ау, қаламайсың ау, мені тең деп санамайсың ау. Әлеуметті салаң сіздің,
Başı bir geç, yerdemin sinir deli geç. Даламның мен өзіңе халқан боламын. Жоқ деп жасыма, бар деп тасыма, бағым болып қонша қасыма. Жоқ деп жасыма, бар деп тасыма, бағым болып қонша қасыма. Bardı kasma.